Inilah headline dari VOA di Washington DC, saya Fahmus Reva. Sekjen NATO Jens Stoltenberg hari Kamis mengatakan untuk pertama kali sejak pembentukan aliansi itu, negara-negara sekutu di Eropa mengalokasikan 2% dari PDB kolektif mereka untuk pertahanan. Pada tahun 2024 ini, sekutu-sekutu NATO di Eropa akan menginvestasikan secara total $380 miliar untuk pertahanan, ujarnya.
Today we accelerated work on resourcing our new defense plans and strengthening our transatlantic defense industrial base. This requires investment and we are on the right track.
Lebih jauh, Stoltenberg mengatakan 18 dari 31 anggota NATO per tahun 2024 ini akan mengalokasikan setidaknya 2% dari PDB mereka untuk pertahanan. Target yang memang telah ditetapkan oleh anggota NATO satu dekade lalu sebagai tanggapan atas kekhawatiran pasca aneksasi ilegal Rusia terhadap Crimea.
I expect 18 allies to spend 2% of their GDP on defense this year. A six-fold increase from only three allies in 2014.
Direktur senior Pusat Kekuatan Militer dan Politik di Foundation for Defense of Democracies, Brad Bowman, memuji kemajuan yang signifikan dan positif itu dalam hal pengeluaran, namun memperingatkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan. Setiap ibu kota yang mengabaikan komitmennya dan gagal memenuhi anggaran belanja tahun ini, sedianya memberikan penjelasan yang serius, ujarnya. Kita telah menyaksikan invasi terburuk di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Apa yang ditunggu oleh pemerintah-pemerintah yang tersisa, kata Bowman pada VOA. Negara yang mengalokasikan anggaran bagi pertahanan NATO paling banyak dari PDB mereka adalah Polandia dan Amerika. Sementara Luksemburg menjadi yang paling sedikit mengalokasikan anggaran itu. Stoltenberg memperingatkan negara-negara anggota aliansi itu agar tidak membiarkan perpecahan terjadi di antara Amerika dan anggota NATO. Pasukan Rusia di Ukraina menggunakan ribuan terminal komunikasi satelit Starlink yang dibuat oleh SpaceX milik Elon Musk. Ini disampaikan Kepala Intelijen Militer Ukraina, Letjen Kirilo Budanov, dalam wawancara dengan surat kabar Wall Street Journal yang diterbitkan hari Kamis. Budanov mengatakan pasukan Rusia telah berkomunikasi melalui sistem Starlink untuk waktu yang cukup lama dan memperoleh terminal dari perusahaan swasta Rusia yang membelinya dari perantara. Para perantara ini, tambahnya, mengirimkan peralatan itu ke Rusia melalui negara-negara tetangga, termasuk negara-negara bekas Republik Uni Soviet. Badan yang dipimpin Budanov Senin lalu mengatakan kepada Reuters bahwa pasukan Rusia berkomunikasi melalui Starlink di garis depan mereka, tapi tidak mengungkapkan sejauh mana terminal itu digunakan. Ukraina sangat bergantung pada Starlink dan tahun lalu mengatakan sekitar 42 ribu terminal telah digunakan oleh militer, rumah sakit, bisnis, dan organisasi bantuan. Pentagon membantu mendanai akses untuk pasukan Ukraina. Kedutaan Besar Rusia dan SpaceX tidak segera menanggapi permohonan komentar. Starlink mengatakan mereka tidak melakukan bisnis apapun di atau dengan Rusia dan perusahaan ini tidak menanggapi email yang dikirim awal pekan ini yang menanyakan apakah mereka dapat mengesampingkan penggunaan sistem itu oleh pasukan Rusia di Ukraina. Purnawirawan Angkatan Darat Inggris Ben Berry mengatakan kepada Reuters, jika pasukan Rusia menggunakan Starlink untuk berkomunikasi, maka itu berarti mereka menggunakan sistem komunikasi yang sama. Lebih dari 6 bulan sejak perselisihan antara Facebook dan pemerintah Kanada, sejauh ini pihak yang paling dirugikan justru kantor-kantor berita lokal kecil. Padahal bukan ini tujuan pemerintah ketika memperkenalkan Undang-Undang Berita Online tahun 2023 lalu, yang mengharuskan perusahaan media sosial besar untuk memberikan kompensasi kepada organisasi Berita Kanada untuk konten asli mereka yang diposting dan dibagikan di platform raksasa digital itu. Google akhirnya mencapai kesepakatan pada bulan November lalu, di mana Google akan memberikan kontribusi sebesar $73.6 juta per tahun untuk didistribusikan kepada penerbit Berita Kanada. Namun perusahaan induk Facebook Meta menanggapi kesepakatan itu dengan memblokir semua distribusi berita di platformnya di Kanada dan mengatakan tidak ada yang perlu diberi kompensasi. Hanya ada sedikit bukti bahwa perusahaan media besar di Kanada telah dirugikan secara serius oleh pemboikotan yang dimulai pada Agustus tahun lalu. Facebook sendiri tampaknya tidak menderita kerugian apapun yang dapat diukur dari hal traffic dan pengguna. Namun kantor-kantor berita lokal kecil yang sangat bergantung pada Facebook untuk menarik audiens ke situs mereka mengatakan bahwa mereka menderita kerugian akibat kebijakan itu. Saya Fahmus Reva, VOA, Washington.
Inilah VOA.